Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոյի եթերում մեծ գաղափարներ հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է Կարեն Հալաջյանը։ Ոչ մի բանակ չի կարող դիմակայել այն գաղափարի ուժին, որի ժամանակն արդեն եկել է։ Ֆրանսիացի գրող Վիկտոր Հյուգոն հասկանում էր, որ հենց ժամանակի հարմար պահերին հղացված մտքերն են ծնում տիեզերքը խարխլող գաղափարներ, գաղափարներ, որոնք դատապարտված են դառնալու մեծ։ Բայց մեծությունը կարող է բնույթով տարբեր լինել. մեծ և գեղեցիկ, մեծ և այլանդակ, մեծ և սարսափելի։ Գաղափարը կարող է մեծ լինել այս բոլոր դրսևորումներով, ուստի հարուցել հիացմունք, նողկանք կամ սարսափ։ Պատիժ։ Երբ կարդում ես պատմությունը, նողկում ես ոչ թե հանցագործների արարքներից, այլ բարեպաշտների սահմանած պատիժներից։ Հասարակությունն ավելի շատ բարոյազրկվում է պատիժների առօրեականությունից, քան պատահական հանցագործություններից։ Այսպես է 1891 թվականին Օսկար Ուայլդն իրեն բնորոշ նուրբ ոճով «Մարդու հոգին սոցիալիզմի ժամանակ» իր էսսեյում գեղագիտության մասին մարքսիստական դատողությունների տեսքով ձևակերպել թերևս ամենագլխավոր սոցիալական պարադոքսը հանցանքի և պատժի վերաբերյալ։ Մեղքի որոշման և պատժի սահմանման հարցում պետությունն անցնում է բարոյական ընդունելի սահմանները և որոշ իմաստով նմանվում է հանցագործի։ Եվ այսպիսով հարցականի տակ է դնում քաղաքակրթություն հասկացությունը։ Քաղաքակիրթ հասարակության հիմնական գործառույթը իր քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությունն է, այսինքն մարդկանց պաշտպանությունն անարդարությունից և ցանկացած վնասից։ Իրենց կարծիքն արտահայտելու նրանց իրավունքի պաշտպանությունը, խոսքի և տեղաշարժի ազատության ապահովումը։ Կարող է արդյոք նման հասարակությունը վնաս հասցնել իր քաղաքացիներին, նրանց հեռացնել քաղաքական գործընթացից, սահմանափակել նրանց ազատությունները։ Իրականում հենց դրանով էլ զբաղվում է այն, կամա ակամա պատժելով իր քաղաքացիներին իր իսկ սահմանած կանոնների խախտման համար։ Փիլիսոփայական առումով պատիժը խնդիր ունի արդարացնելու պետությանը, որը հանցագործին պատժելու փորձերի ընթացքում աստիճանաբար իջնում է նրա մակարդակին։ Պատասխանելով այս հարցերին, պատժագիտության մասնագետները սովորաբար ապացույցների երկու ուղղություններից մեկն են ընտրում։ Մի մասն ընդգծում է պատժի դրական հետևանքները, որոնք են հանցագործին վախեցնելն ու զսպելը, հասարակությանը նրա գործողություններից պաշտպանելը, մյուսները պնդում են, որ պատիժն ինքնին բարիք է որպես հատուցման ձև, որպես հասարակության կողմից տվյալ արարքի մերժում։ Ըստ արժանվույն։ Համաձայն տարածված տեսակետի մարդիկ պետք է ստանան այն, ինչին արժանի են. Պարգև արժանավայել գործելակերպի համար, պատիժ անվայել արարքի համար։ Պատկերացումն այն մասին, որ հանցագործներն իրենց արարքների համար պետք է հատուցեն, չի հակասում մեր ներմբռմանը։ Երբեմն այսպիսի տրամաբանական լուծում է առաջարկվում. արարքը խախտում է հասարակության մեջ գոյություն ունեցող հավասարակշռությունը, և խախտողը պետք է վերականգնի այն, պարտքը վճարելով պետությանը։ Քաղաքացին պարտավոր է պահպանել հասարակության սահմանած կանոնները, և դրանք խախտելու դեպքում դառնում է հասարակության պարտապանը, իսկ պարտքը պետք է վերադարձվի։ Ֆինանսական այս փոխաբերությունը կարելի է շարունակել, ինչպես որ վճարման չափը կախված է վարկի չափից, այնպես էլ պատժի ծանրությունը պետք է կախված լինի հանցանքի ծանրությունից։ 1974 թվականին Թոմաս Շացը գրում է, «Եթե օրենքը խախտողը պատիժ չի կրում, ապա նա, ով պահպանում է օրենքը, խապված է մնում»։ Հանցագործի պատժվելու միակ և հիմնական պատճառն այն է, որ օրինապահ վարքագիծը սահմանվի որպես արժանավայել և օգտակար վարքագիծ և խրախուսվի օրենքների պահպանումը։ Այն միտքը, թե պատիժը պետք է համապատասխանի հանցանքին, արտացոլում է հին կտակարանյան ակնընդական ատամնընդ ատաման սկզբունքը։ Ընդ որում նկատի է առնվում, որ ոչ միայն պատժի խստությունը, այլև նրա բնույթը պետք է համապատասխանի արարքին։ Օրինակ, մահապատժի կողմնակիցները հաճախ պնդում են, որ որևէ մեկին կյանքից զրկելու միակ արժանի պատիժը սեփական կյանքը կորցնելն է։ Իդեպ, այլ բնույթի հանցագործությունների դեպքում նրանք պակաս հետևողական են և քչերն են առաջարկում բռնաբարել բռնաբարողներին, թեև գործնականորեն դա էլ է լինում։ Պատժահատուցման աստվածաշնչյան հիմնավորումը ծնում է նրա հիմնական խնդիրը. Ակնընդական ատամնընդ ատամանը սերտորեն կապվում է վրեժխնդրության հետ և բարոյական ամուր հիմքի վրա մնալու համար պատժահատուցման կողմնակիցները պետք է զգույշ լինեն, որպեսի հանկարծ չընկնեն պարզ վրեժի ցանցը։ Որոշ հանցագործություններ իբր իրենք են սարսափելի պատիժ պահանջում և սահմանվող պատիժը սոսկ արտահայտում է հասարակական դժգոհությունը։ Բայց ըստ էության դա քիչ է տարբերվում վրեժի ծարավից, որով անտարակույս դաժան պատիժը չի արդարացվում։ Ոճիրի գլխավոր աղբյուրը մարդկային հոգու մթագնաց վիճակն է։ Մատթեոսի ավետարանի 15-րդ գլխի 19 համարում Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասում է. «Մարդու սրտից է, որ ելնում են չար խորուրդներ, սպանություններ, շնություններ, պորնկություններ, գողություններ, սուտ վկայություններ, հայոյանքներ»։ Ոճրագործների համար պատիժ հաստատելով երկրորդում նորինած գրքում Արարիչն Իսրայելին ասում է. «Եթե ուխ տես անում քո Տեր Աստծուն, ապա մի հապաղիր այն կատարել, որովհետև քո Տեր Աստվածը պահանջելով պահանջելու է քեզանից և չկատարելու դեպքում մեղք կբարձես վրատ»։ Օրենք խախտողին պատժելը ծառայում է մարդկանց ուսուցմանը։ Սողոմոնի առակների գրքի 19-րդ գլխում կարդում ենք. «Անզգամի պատիժը տեսնելով ամեղն ավելի խելացի է դառնում, իսկ եթե հանդիմանես իմաստունին, նա առավել իմաստություն կունենա»։ Անխուսափելի չարիք։ Նրանք, ովքեր մտահոգված են սոցիալական հետևանքներով, հերքում են պատժի անտարակուսելի օգուտի մասին պատկերացումները։ 18-րդ դարի փիլիսոփա և դասական ուտիլիտարիզմի հիմնադիր Երեմիա Բենթամը պատիժն աներկբայելի չարիք է համարում։ Բոլոր պատիժները վնաս ունեն իրենց մեջ, բոլոր պատիժներն իրենց էությամբ չարիք են։ Այս տեսանկյունից պատիժը կարելի է լավագույն դեպքում անխուսափելի չարիք համարել։ Պատիժը չարիք է, քանի որ աշխարհում ավելացնում է դժբախտությունների թիվը, բայց արդարացված է, քանի որ նրա բերած օգուտն ավելի շատ է, քան վնասը։ Այս դիրքորոշումը չպետք է զուտ տեսական համարել, քանի որ խիստ պրագմատիկ Էլիզաբետ Ֆրայը, որը 19-րդ դարում բանտային բարեփոխման նախաձեռնողն էր, հայտարարել է. «Պատիժը վրեժ չէ, նրա նպատակը հանցագործությունների թիվը նվազեցնելը և հանցագործին լավը դարձնելն է»։ Լուրջ իրավախախտումների դեպքում, երբ վտանգվում է հասարակական անվտանգությունը, դժվար է հարցականի տակ դնել իրավունքների ծանր խոցելու անհրաժեշտությունը։ Բանտում նստած մարդասպանը նոր հանցագործություններ չի կատարի։ Ավելի դժվար է բացատրել պատժի անհրաժեշտության մեկ այլ օգտապաշտական արդարացում՝ վախեցնելը։ Տարօրինակ է թվում այն պնդումը, որ ինչ որ մեկին պատժելը պետք ոչ այնքան արդեն կատարված հանցագործության համար, որքան նրա համար, որ չհամարձակվի կրկին այդպիսի արարքներ գործել։ Նման մոտեցման գործնական օգուտն էլ բավական կասկածելի է։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հնարավոր հանցագործներին հետ է պահում ոչ այնքան հետագա պատիժը, որքան բռնվելու վախը։ Հանցանքի և պատժի հիմնախնդրի նկատմամբ օգտապաշտական, այսինքն ուտիլիտարիզմի մոտեցման մեկ այլ կարևոր բաղադրիչն էլ հանցագործին վերադաստիրակելու կամ նրա իրավունքները վերականգնելու գաղափարն է։ Այս գաղափարը որոշ գրավչություն ունի, համենայն դեպս բարյացկամորեն տրամադրված քաղաքացիների համար։ Պատիժը բուժման ձև է, որը թույլ է տալիս վերադասիրակել հանցագործին և նրան հասարակության պիտանի անդամ դարձնել։ իրենց լավ դրսևորած կալանավորների համար որոշակի խթաններ, ինչպիսին է օրինակ վաղաժամկետ պայմանական ազատումը, նման մոտեցման գործնական օրինակներ են, բայց ընդհանուր առմամբ լուրջ կասկածներ կան, որ բանտային համակարգը գոնե արդի վիճակում իզորու է այդպիսի ազնիվ նպատակ իրագործելու։ Պատժի ուտիլիտարիստական տեսության մեջ այնքան էլ դժվար չէ թերություններ գտնելը, ինչպես օրինակ այն դեպքերը, երբ հանցագործը չի պատկերացնում վտանգը կամ ուղղվելու ցանկություն չունի, կամ էլ երբ պատիժը վախեցնող բնույթ չունի։ Ի պատասխան ուտիլիտարիստներն առաջարկում են պատժի հնարավոր դրական մի քանի հետևանք, ճպնդելով, սակայն որ դրանք համընդհանուր բնույթ ունեն։ Ոմանք ավելի առաջ են գնում և առաջարկում իրապես խառը մոտեցում, որի մեջ տեղ է մնում վրեժի տարրերի համար։ 1848 թվականին Էլիզաբետ Ֆրայն ասում է. «Նպաստում է արդյոք ցմահ բանտարկությունը հասարակության անվտանգությանը»։ Ոչ ամենևին, այն կարծրացնում է սրտերը և կյանքի կորուստը մարդկանց բարիք է թվում։ Մահապատիժ։ Մահապատժի կողմնակիցները հաճախ վկայակոչում են այն, որ ամենածանր հանցագործությունները պետք է ամենածանր պատժի արժանանան։ Հիշատակում են նաև հնարավոր դրական հետևանքները, ինչպիսին են հանցագործին վախեցնելն ու հասարակությանը պաշտպանելը։ Բայց մահապատժի կողմնակիցների մեծ մասի համար դրանք միակ կարևոր գործոնները չեն։ Նրանք կարծում են, որ մահապատիժն այն համարժեք պատասխանն է, որն արտացոլում է հասարակության նոխ կանքը նման հանցանքների նկատմամբ։ Նրանց ընդդիմախոսները պնդում են, որ վախեցնելու գաղափարը համոզիչ չէ, իսկ հանցագործի ցմահ բանտարկությունը ճիշտ նույնքանով ապահովում է հասարակության անվտանգությունը, մինչդեռ մահապատիժն առհասարակ նվաստացնում է հասարակությանը։ Դժվար է հերքել մահապատժի դեմ ամենաուժեղ փաստարկը, այսինքն այն, որ նախկինում արդեն տուժել են ամեղներ և ապագայում էլ դատական նման սխալները հավանաբար անխուսափելի կլինեն։ Կարող է առարկություն լինել, որ որոշ հանցագործներ կնախընտրեին մեռնել, քան ապրել ճաղերի հետևում, հետևաբար նրանց պետք է պատժի ընտրության հնարավորություն տրվի։ Մյուս կողմից, սակայն, եթե դատական համակարգի խնդիրն այն է, որ առավել դաժան պատիժ սահմանի առավել ծանր հանցագործություններ կատարած անձանց համար, ապա այս փաստարկը կարող է օգտագործվել մարդու տանջանքները երկարացնող ցմահ բանտարկության օգտին։ Ամփոփելով ասենք, որ հին ուխտի ավանդությունը հատուկ է մի քանի տեսակ պատիժ. Մահապատիժ, արտաքսում, ազատության սահմանափակում, մարմնական պատիժ, դրամական տուգանք կամ կրոնական նպատակների համար զոհ մատուցելու կարգադրություն։ Քրիստոնեության մեջ կալանավորների նկատմամբ բարի վերաբերմունքը հանուն նրանց ուղման ունի խոր հիմք։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը բանտարկյալների հանդեպ մարդկանց կատարած բարեգործությունը համարում է իրեն մատուցված ծառայություն։ Մերկ էի և ինձ հագցրիք, հիվանդ էի և ինձ տեսնելու եկաք, բանտում էի և ինձ այցի եկաք։
Վեմ ռադիոգայանի եթերում մեծ գաղափարներ, հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Կարեն Հալաջյանը։